Povodom objavljivanja dvojezičnog izdanja Luče Mikrokozma, jednog od najpoznatijih dijela Petra II. Petrovića Njegoša, u Nikšiću je juče u Duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta održana konferencija za novinare. Izdavači ovog projekta su eparhija Budimljansko-Nikšićka, književno društvo Njegoš iz Nikšića i štampar Makarije iz Beograda. U uređivačkom odboru ovog izdanja bili su profesor dr. Natalija Danilova Bludilina, profesor dr. Radmilo Marojević, dr. Nikola Marojević i Radomir Uljarević. Urednik je književnik Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš. Prevod na ruski jezik je Ilje Mihajlovića Čislova, a srpski tekst priredio je profesor dr. Radmilo Marojević, naveo je na konferenciji za novinare đakon dr. Nikola Marojević. Po riječima Milutina Mićovića, ovo je prvi prevod Luče Mikrokozma na ruski jezik. Pojavio se 2016. godine u okviru zbornika koji se bavio kulturnim odnosima Rusije sa inostranim kulturama u 18. i 19. vijeku, a kao samostalno izdanje objavljeno krajem prošle godine i tek predstoje promocije u Moskvi, Beogradu, Crnoj Gori. U ime izdavačke kuće štampar Makarije obratio se Radomir Uljarević. On smatra da što je mladi Njegoš bivao sve više zanijet idejom preegzistencije, približivši se Platonu, on je dublje uranjao u hrišćanstvo. Luča Mikrokozma u prevodu Ilje Čislova je po mišljenju doktora Radmila Marojevića zaista vrhunsko ostvarenje, i to na taj način da se u ruskom jeziku ukrštanjem ruske i srpske pjesničke tradicije ostvari ruski deseterac kao pandan srpskom epskom desetercu.
Na konferenciji za štampu povodom dvojezičnog izdanja Luče Mikrokozme Petra II. Petrovića Njegoša, izdavači su eparhije Budimljansko-Nikšićka, književno društvo Njegoš iz Nikšića i štampar Makari iz Beograda. U uređivačkom odboru za ovo izdanje bili su pokojna profesor dr. Natalija Danilovna Bludilina sa Instituta za svjetsku literaturu, profesor dr. Radmilo Marojević, dr. Nikola Marojević i Radomir Uljarević. Glavni urednik ovog izdanja je Milutin Mićović, književnik i predsjednik književnog društva Njegoš. Prevod na ruski jezik je Ilje Mihajlovića Čislova, a srpski tekst priredio je profesor dr. Radmila Marojević. Projekat su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i preduzeće Transport Špet iz Beograda. Sada bih riječ dao i protagonistima ovog izdanja, najprije uredniku Milutinu Mićoviću. Izvolite.
Iz predgovora koje sam napisao za ovo rusko izdanje, ja ću pročitati nekoliko fragmenata gdje ćete se onako vidjeti koji je smisao prevoda Luče Mikrokozma na ruski jezik. Treba dodati da je ovo prvi prevod Luče Mikrokozma na ruski jezik i prvi put ovaj prevod je izašao 2016. godine u okviru zbornika koji se bavio odnosima, kulturnim odnosima Rusije sa inostranim kulturama u 18. i 19. vijeku. Ovo je sad, dakle, samostalno izdanje i prvi put se pojavljuje, dakle, ovdje kod nas, a njegove glavne promocije bit će u Moskvi, a to će tek možda biti u maju mjesecu. Dakle, ovo je prvo predstavljanje našoj publici ovog poezičnog izdanja. Dugo i predugo je čekala Luča da bude prevedena na ruski jezik. I pored dobrih prevoda Gorskog vijenca od strane značajnog ruskog pjesnika Jurija Kuznjecova i slaviste Aleksandra Šumilova 80. godina prošlog vijeka, ruski čitalac nije imao dovoljno osnova da uđe u najdublje slojeve Njegoševog pjesništva. Njegoš je uglavnom prihvatan i čitan u epsko-nacionalnom i herojskom ključu. Metafizički prostor Njegoševog pjesništva, odakle isijava ne samo božanska poezija, nego i božanska energija i božanski um, tako silno projavljeni kroz Luču Mikrokozma, bio je do sada nedovoljno poznat ruskom čitaocu. Stihovi Luče Zvan je svešteno poetije, glas je njegov nebavlijanije, luča svjetla rukovoditelj mu, koje je i nepotrebno prevoditi na ruski, govore eksplicitno o porijeklu ove poezije i ulozi pjesnika u svijetu. U ovom mističnom epu i Bog tvorac razumijeva se i sagledava kao pjesnik neba, koji obdjelava kosmičku stihiju, dajući joj svoj bogosmisleni poredak i svjetlosni smisao. Uloga pjesnika u svijetu po njegošu jeste prevođenje te logosne misije tvoračkog slova na svoj jezik. Taj osnovni smisao pjesničkog poduhvata, duhovnog podviga, prožima cjelokupno pjesničko, duhovno i oslobodilačko djelo Petra II. Petrovića Njegoša. Prevod Njegoša na ruski jezik još nekako shvatamo i kao povratak pjesnika u njegov duhovni zavičaj. Jer naš pjesnik ne samo da je primio svešteni čin vladike Crnogorskoga u Petrogradu 1833. kao 20-godišnjak, nego se na ruskom jeziku upoznao sa svjetskom kulturom. Koliko je Njegoš bio srastao s ruskim jezikom pokazuje nam očito i sam jezik Luče, što ovo dvojezično izdanje najneposrednije pokazuje. Ovaj prevod Luče kao i ovaj uvodni tekst pojavili su se prvi put u okviru drugog broja zbornika književne veze Rusije 18. i 19. vijeka po ruskim i inostranim arhivama. Objavljen u Moskvi u izdanju Instituta za svjetsku književnost Ruske akademije nauka. Dakle, 171 godinu poslije objavljivanja Luče u Beogradu. Ovim projektom rukovodila je nedavno preminula doktor filoloških nauka profesorica Natalija Danilovna Buludilina, koja je uložila ogroman trud, ne samo angažujući veliki broj saradnika i istraživača ove problematike, nego nesebično ulažući svoj istraživački rad i ljubav na proučavanju Njegoša, crnogorskog i svesrpskog kulturno-istorijskog nasljeđa, koje ima neposrednu vezu s misijom Ruske države, istorije i kulture na srpski dio Balkana.
Hvala. Sad riječ dajem gospodinu Radomiru Uljareviću ispred izdavačke Stampar Makarija.
Evo, čuli smo, pred nama je novo rusko-srpsko izdanje Luče Mikrokozma, jedinstvenog nebeskog putopisa po carstvu nebeskom, i to putopisa koji traži izgubljeni raj i na kraju nas uvodi i nalazi raj, nađeni raj, raj duhovnog elektrizma u ličnosti Hrista Spasa, koji sjedi s desne strane u harmoniji sfera, harmoniji u kojoj Njegoševi stihovi svojim zvučanjem dosežu do krajnjih nebesa. Po Milanu Refetarova, to navodi Šmaus u onoj svojoj spandretnoj knjizi. Refetar je znameniti filolog iz Dubrovnika, srpski filolog, jedan od najpoznatijih predstavnika dubrovačkih Srba, rimokatoličke vjeroispovijesti. Dakle, po Milanu Refetaru naslov Luča Mikrokozma, na Njegoševom jeziku elektrizma, znači rasvjeta čovjeka. Dakle, rasvjeta čovjeka kao prosvjeta čovjeka, prosvjetljenje. Dakle, unutrašnja svjetlost, unutrašnje obasjanje, rasvjeta čovjeka kao osvjetljenje, možda osvjetljenje kolektivno nesvjesnog u kome će se vidjeti sve one abstrakcije i uzbuđenja koja srijećemo u Luči. Da bome sve su to unutrašnji događaj i rasvjeta čovjeka i istovremeno rasvjeta kosmosa, jer kosmos je u čovjeku i čovjek će ga zadobiti samo ako zadobije duhovne oči, ako se prepusti svjetloj ideji koja ga vodi preko onoga svijeta, preko svih svjetova. Ta rasvjeta je zadatak čovjeka na zemlji, on će progledati ili će konačno, ili će ostati slijep, ili će... Dakle, ako progleda, evo šta će vidjeti. Predjele opjevane u Luči. Dakle, slušat će muziku harmonije sfera. Ti događaji su mogući isključivo i samo u duhovnoj prirodi, u duhovnom životu, u duhovnom iskustvu. Božanska priroda se otkriva u duhu. Berđajev će pomoći bit će od pomoći tumačima Luče. On nas upućuje, piše o tajni, upućuje nas u tajnu mikrokosmosa, koja se otkriva samo u duhovnom životu, dakle u uzajamnom prožimanju, govoreći da se, citiram, unutrašnji život kosmosa razotkriva u duhu. U svijetu se bore dvije zamisli o svijetu, zamisli carstva Božijeg i zamisli onoga svijeta. Naš narodni pjesnik kaže zamisao carstva nebeskog i zamisao carstva zemaljskog. Gubitak raja je otuđenje od kosmosa, od božanske prirode, jer je kosmos život, a ne skup nepokretnih supstancija. Dakle, kosmos je simbolika unutrašnjeg života. Kosmos je sadržina duha u stvari. Očigledno, Njegošev kosmos nije onakav kakvim ga zamišljaju, i to sa velikim pouzdanjem i mnogi Njegoševi tumači. Dakle, nije ni trodimenzionalan, ni horizontalan, ni vertikalan. Zapravo, mi ne možemo znati kakav je, jer nemamo to čulo pomoću koga se Njegoš orijentiše. Kao što ne možemo čuti, recimo, infrazvuk ili ultrazvuk ili ovaj hiperzvuk, tako ne možemo ispustiti ni druge dimenzije. Dakle, ljudsko uho čuje zvuk u rasponu od 16 do 20 MHz, to jest od 16 Hz do 20 MHz. Ono ispod je infrazvuka, iznad ultra i hiperzvuk, i te zvukove koji su često zaglušujući, nepojamno, nemogući, ne mogu da se čuju ovaj ljudskim uhom, zato što ne doseže opseg frekvencije tog zvuka. Neki ljudi čak čuju, i to je fenomenalno, čuju recimo vrlo bučno rad radara, ako streknu kad se uključi radar negdje tamo na aerodromu. Dakle, ljudima nije dano ni da zamisle neku više dimenzionalnost, četvorodimenzionalnost, a ne znam, 100-dimenzionalnost i tako dalje. Takav neki svijet je nezamisliv. Mi znamo, i to opet ne bi trebalo da zamišljamo, da postoje dvije sfere kroz dva entiteta, dakle lijevi i desni. Raj je desno i ad lijevo. A s desne strane, pokraj trona, sjedi Hristos, i to je slika kosmosa, slika božanske harmonije. Pitagorejska doktrina harmonije sfera u Njegošu je našla svoju potvrdu. Ako se trudimo da taj projekat predstavimo našem umu, nikako neće ići. Dakle, to su samo isključivo duhovni doživljaji, jer sve što se tiče kosmosa isključivo je u nadležnosti duha, uključujući i čujnost i višedimenzionalnost, makar to zvučalo paradoksalno, kao što i zvuči naravno. Luča je snimak nebeskih prilika. Nebesa pod svjetlošću luče, pod tim i takvim kosmičkim blicem. Sve se proviđa kad svi kraji zaplamte svjetlošću, što bogatstvom lučah besmrtnijeg potapaju prostor i mirove. Svjetovi se potapaju pod tom nebeskom svjetlošću, nestaju u svojoj nedostojnosti i providnosti. Pred onom svjetlošću koju nebu grabeć iskru božestvenu, s kojega je skočila ognjišta, u Skotskoj je seleći mrtvilo. Eto jednog bolnog trenutka iskrenosti u kojem Njegoš imenuje ovaj svijet strašnim imenom, Skotsko mrtvilo. Je li to ono što mi živimo ovdje na zemlji? Mrtvi s mrtvima. U epikurijanskom svijetu, u materialističkom naučavanju, jaram nose smrtnoga okova. To je kao onaj trenutak iz Svetog pisma kad se začuje opomena neka mrtvi sahranjuju svoje mrtve, a ti hajde sa mnom. Dakle, ono što Njegoš kaže, zbaci s sebe teški oklop fizičarski, zbaci s sebe, oslobodi ga se. Njegoša zanima jedino fenomen božanske i fenomen ljudske prirode, onaj Berđajevljev, prav fenomen duhovnog života, to je ovo o čemu on, fenomen dvaju priroda. On je sobom svjedočio susret tih dvaju priroda, oba začatija. čovjek bačen pod oblatnu sferu, jer mu ovdje dvostruka koleta su ovdje oba začatija. I što je bivao sve više zanjat idejom preegzistencije, približivši se Platonu, time je, pokazat će se na samom kraju, mladi Njegoš dublje uranja u hrišćanstvo, u dubokoj religioznosti koju nam tako živo predstavlja mladi vladika Nikola. Dakle, Njegoš tako pronalazi svjetlost svijeta i to je veliko otkriće. Luču nad lučama, luču koja je vaskrsna. Dakle, događaj koji se odvija isključivo u duhu, to je vršna tačka ovog epa, to je silazak u centar svijeta, to je susret sa onim koji je jedini smrt porazio, o čemu je Njegoš jedino i oduvijek mislio, razmišljao, znajući da ta luča negdje postoji. A kad je prepoznao, sklopila se slika kosmosa u kojoj i mi lako prepoznajemo kosmos. Kosmos je Njegoša, kada je mi to nagradio, tako što se razotkrio njegovom veličajnom duhu, otvorio sva nebesa i Njegoš samo opjevava ono što se događa pred njegovim očima pod naponom duhovnog elektrizma, tako živopisno i veličanstveno opisano u dodiru sa nebeskim prafenomenima duhovnog života. A taj duhovni elektrizam, to je ona luča koja je osvijetila kosmos i sve prostore i sva nebesa i božanski prestol. Njen glas moju dušu zabunjenu božestvenim streca elektrizmom. To je tako detaljan i uvjerljiv nebeski putopis koji nam predstavlja najveći inženjerski megaprojekat luče mikrokozma, prema kome projektu je moguće rekonstruisati kosmos, tako da može biti inspiracija i najvećim duhovima. I nesumnjivo je bio inspiracija i Tesli, koji je još kao dijete najzusti znao gorski vijenac. Jer onako kako je Njegoš rasvijetlio čovjeka, kako je ozvučio čitav kosmos, omogućio nam da slušamo božansku harmoniju kosmosa, tako je i Tesla osvijetlio zemaljsku kuglu, zemaljsku atmosferu, tako je ozvučio muzikom gromova. I teško je razabrati šta je tu stvarnije, šta nestvarnije, šta u stvari genijalnije. Teslini, dakle, ti mikrokosmički, u odnosu na ovaj Teslini mikrokosmički gromovi koje slušamo u zemljinoj atmosferi, koja je samo jedna tačkica u kosmosu. Ili oni Njegoševi makrokosmički koje slušamo u vasijelom kosmosu. Jer Tesla se je bavio rasvjetom svijeta kao što se Njegoš bavio rasvjetom čovjeka. A to je jedna te ista luča, dakle, luča je jedna. Zato svako učešće u objavljivanju luče čini neizrecivu čast izdavaču koji će, ako ništa, u tom času, makar na čas, pokušati da zbaci s sebe teški oko fizičarski. A ni to nije malo.
Hvala.
Ja se izvinjavam, moram nešto da dodam, jer sam ispustio, što je važno, ispustio sam da kažem samo važno, samo je važno, kako bi gazali Rusi, tako bi kažem riječ o prevodiocu, luče na ruski jezik. To je Ilja Čislov, koji već 20 godina prevodi savremenu srpsku književnost, najčešće poeziju, na ruski jezik. On je dobar poznavalac i srpske kulture i srpskog jezika i ovaj prevod zasigurno je dobar i onaj koji poznaje djelimično ruski jezik uvidjet će da ovaj prevod nosi na ruskom jeziku, dakle, onu muziku luče koja ima na našem jeziku. Dakle, svaka promocija bez prevodioca nije krnja je, ali kad se steknu uslovi, prevodilac Ilja Čislov doće kod nas u Crnu Goru i u Beograd, pa ćemo sa njim zajedno promovisati ovo veliko izdanje rusko-srpsko, dakle, kod nas i kod Rusa.
Hvala. Priviđiva srpskog izdanja profesor dr. Radimir Marić.
Na početku bih htio da kažem da je trebalo da prođe malo više od 170 godina pa da luča mikrokozma postane zaista činjenica književnosti srpske, odnosno poimanja naših pjesnika koji su ušli u njenu srž, pa evo i ova promocija se na neki način pretvorila u jednu vrstu naučnog simpozijuma, duše, za sada samo sa ovim uvodnim referatima, a s druge strane trebalo da pođe opet više od 170 godina, pa da se pojave čak jedan iza drugoga dva ruska prevoda, ali mi ovdje govorimo o ovom zato što je prevod Ilje Čistova zaista jedno vrhunsko ostvarenje, i to na taj način da se u ruskom jeziku ukrštanjem ruske i srpske pjesničke tradicije ostvari ruski deseterac kao pandan srpskom epskom desetercu. Pa kada je riječ o samoj Luči Mikrokozma, s obzirom na to da ona najvećim svojim dijelom opjevala, dakle, jednu viziju kosmičke istorije prije nego što je i nastala naša planeta Zemlja, naravno Zemlja će se pojaviti onda kada se u šestoj pjesni razjare na četiri vjetra i po volji Svevišnjega stvore tu planetu Zemlju na kojoj obitava Adam, odnosno ljudski rod. A prije toga se govori o nebu i nebesima, to jest nebo u jednini, to je prestolodržno nebo, a ostala neba su neka pokretna i neka nepokretna, dakle zajedno sa tim prestolodržnim nebom ukupno ima 12 nebesa, kako se kaže u Luči Mikrokozma. Kada je riječ o ruskom pjesniku Ilji Čistovu, ja sam ga sticajem nekih okolnosti upoznao nešto prije 1992. On je bio tada vrlo mlad i predstavio sam ga jednim njegovim člankom u časopisu, odnosno izvinjavam se, u listu Ruski vjesnik. Onda je on pisao o stradanjima Srba, o srpskoj istoriji, kasnije je postao drugi i sadašnji predsjednik Rusko-srpskog društva prijateljstva, prvi je bio pisac i prevodilac također sa srpskog, Dimitrije Žukov. Dakle, ovdje je vrlo bitno da se dugo čekalo na ruski prepjev, imali smo čak ukrajinski, odnosno maloruski, imali smo prevode na druge svjetske jezike, a ruski prevod se pojavio, da kažemo, sada, ali na jedan zaista izuzetan način i ovdje naravno upoređen, paralelno objavljen sa osnovnim izdanjem Luče Mikrokozma. A zašto je to bilo tako? Na kom je to jeziku spjevana Luča? Naravno, to nije tajna da je to naravno srpski jezik, ali on je obogaćen ruskim i crkveno-slovenskim, pa je naravno i taj crkveno-slovenski u njegovom jeziku ulazio kroz neka ruska vrata, odnosno u ruskoj redakciji, u ruskoj recenziji crkveno-slovenskog jezika. Ali to nije jedino što treba ovdje naglasiti. Ovaj spjev pripada zapravo, jedini je tu, za sada i usamljen u nekom smislu, kosmičkoj poeziji, zato što je njegov stvarajući naravno na tim izvorima ruske, crkvenoslovenske i srpske tradicije stvarao mnoge nove riječi, nove frazeologizme, jer ta nova tema zahtijevala je na izvjestan način i neki novi jezik. Tako da su do sada Rusi, da bi primali Luču kao što su je primali, morali naravno da znaju i srpski jezik, ali njima je to bilo lako zato što je Luča, kao što sam rekao, neko fino ukrštanje srpske tradicije i jeste to je epski, srpski epski ili asimetrični deseterat, jeste leksika i gramatika srpska, ali sa tim možemo reći lučama ili zrakama koje izviru iz ruske crkveno-slavenske tradicije. Ovdje je vrlo važno da smo imali i do sad jedno djelo, to je Gorski vijenac, ostvareno u ritmu koji se pravo mora nazvati ruskim desetercem. Znači deseterca nije bilo, ranije Gorski vijenac prije Šumilova prevođen jednom rijetkom vrstom stiha u ruskoj tradiciji, to je bio petostopni, da kažemo, trohej, a ovi prevodi, dakle, Luča Ilje Čistova, vijenac Aleksandra Šumilova, naslanjaju se zapravo na ono što su opočali Vostokom i Puškim, sa ukrštanjem ruske i srpske pjesničke tradicije, stiha Bilina i epskog deseterca. Što se tiče srpskog izdanja, dakle ono se ovdje pojavljuje kao osnovno izdanje. Prethodno, u izdanju Podgoričkog CID-a i muzeja Cetinskog, objavljeno je kritičko izdanje Luče Mikrokozma, dakle onda tu razlikujemo u tom izdanju objavljeno kritičko izdanje, gdje se koriste i neka posebna slova, između kojih i jat, rusko i kratka je, i neka slova sa nadrednim znacima, sa kvadratnim zagradama, tamo gdje se rekonstruiše prozodija, ali u tom izdanju imamo i akcenatsko izdanje. To je prvo izdanje jednog njegovog dijela, a u suštini skoro bi se moglo reći i nekog trećeg dijela na srpskom jeziku, a ovo je nešto treće, osnovno izdanje, što bi moglo odgovarati pojmu i terminu naučno-popularno izdanje. To znači ono je besprekorno upoređeno sa kritičkim izdanjem, ali se koriste samo ona slova koja nam je ostavio Vuk. Doduše, Vuk je ostavio ne 30, nego 31 slovo. Ono 31. to je bilo debelo jer, pa recimo Gorskom vijencu, utro, umro i slično, to su pisali sa debelim jerom. To je to 31. Vukovo slovo, naravno odavno se ne koristi, dakle ovdje je to 30 slova. Koriste se naravno apostrofi, a na kraju ima jedno objašnjenje, ortografija, to je epikritičko izdanje, koje ukazuje kako se pojedini segmenti teksta mogu čitati, a to znači da se u potpunosti ovo osnovno izdanje naslanja na kritičko, a akcenat se stavlja samo tamo gdje je on neophodan da bi se razumio smisao i izvorni jezik. I posljednje što bih valjalo reći, a mogli bi se to reći na samom početku, o kompoziciji ove knjige. Dakle, mi ovdje imamo nekoliko komponenti. Prva je predgovor Ljutina Mićevića i on je namijenjen i ruskom i srpskom čitaocu, jer se navodi i na ruskom i na srpskom jeziku paradoksalna aktuelnost Luče Mikrokozma i sam naslov tu ukazuje težinu toga teksta kako ga je i zamislio i sve ostvario glavni urednik ovog izdanja i predsjednik društva Njegoš. A onda dolaze paralelno, naravno, pošto je ovdje akcent na ruskom izdanju, desne strane ruski tekst, a lijeve strane osnovno izdanje na srpskom, a onda na kraju ima Ilje Čistlova jedan fini esej pod naslovom Sunčani heroizam Njegoša, solnični heroizam Njegoša, a na kraju je pogovor posljeslovije člana našeg, da kažemo, uredničkog tima Natalije Bludiline, danas nije tako iznenada napustila, to se desilo maltene vrlo malo vremena, ona je bila u junu aktuelna na praznicima slovenske pismenosti, na slovenskom kongresu, vjerovatno bi to bio, bio bi tu još jedan izdavač iz Moskve, ovako smo se mi ograničili na, na Nikšić, odnosno Derane Nikšić i Beograd. Tako da se nadam da će naša sedma sila, a vi ste ovdje njihovi predstavnici, da ćete poslije ove konferencije za štampu, predstavljujući osnovne rezultate koje smo mi vama sugerisali, da na tome nećete ni vi ni mi stati, nego ćemo imati i promocija i ovo je zaista jedan važan, da kažemo, temelj u ovom, u njegošologiji kao, kao činjenici nauke, kulture i umjetnosti.
Projekat objavljivanja dvojezičnog izdanja Luče Mikrokozma podržali su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i preduzeće Transport Šped iz Beograda.